слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Масштабні військові навчання Російської Федерації. До чого слід готуватися українським збройним силам? Говорить Микола Білісков, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Миколо, вітаю вас.
Добрий вечір.
З'явилося, я думаю, ви їх бачили так само і вже зреагували, в тому числі так багато дописів і заголовків у матеріалах різних ресурсів, власне, про це таке велике скупчення, про нарощування військової потуги Російської Федерації біля наших кордонів. І, звісно, що після нещодавньої доповіді, зокрема, пана Хомчака і всі ці нові новини, вони не дуже позитивні або малюють не дуже позитивні перспективу. Що відбувається? Давайте почнемо з технічних дуже запитань, аби, можливо, це якусь ясність внесе в ситуацію.
Ну, з того, що я моніторю, тобто з тої інформації, яку я отримую, це абсолютно відкрита інформація, і можна зробити наступні висновки. У росіян зараз цікавий період в рамках тренування їхніх військ. Закінчується так званий зимовий період, і вони здають, ну, фактично, екзамени, проходить перевірка певна, відповідно. І в рамках цієї перевірки вони виводять, відповідно, сили додаткові із пунктів постійної дислокації і от влаштовують тренування відповідного типу. Тобто, от все, що пов'язано з Кримом, в першу чергу, це можна з абсолютно відкритих російських джерел дізнатися, Міністерство оборони Російської Федерації, це є частиною так званої перевірки комплексної по результатам зимового періоду тренувань. Так, там легенда така, що вона передбачає комплексний захист Чорноморського побережжя шляхом нарощування, в тому числі, сил, які є в Криму, відповідно, додатково. І тому ми бачимо, от, власне, ці переміщення, але мова йде, як мінімум, про це. Тобто, офіційно мова саме йде про це, і мова йде про спрямування, в першу чергу, не на материкову Україну, там, відповідно, а на відпрацювання сценарію, які пов'язані з загрозами з моря для росіян. В першу чергу, я думаю, це спричинено тим, що активність НАТО, активність США, можливо, не так швидко росте, як би нам хотілося, але вона зростає, як мінімум, тому росіяни змушені реагувати.
А, тобто, от тут ми виходимо, так би мовити, за межі трошки лише нашого, нашої ситуації з росіянами, так? Тобто, тут є і більший глобальніший геополітичний контекст.
Ну, фактично, я б трактував цю ситуацію так. Тобто, зараз росіяни проводять перевірку, і в рамках цієї перевірки вони виводять сили і пропрацьовують сценарій – це оборони Чорноморського побережжя, тобто окупованого Криму. І це ми, це стосується нас, і Краснодарський край теж відповідно. Але головний перший ворог – це НАТО. І насправді, от навіть ті елементи, які вже були до цього, тому що справді в Криму в березні були доволі активні тренування десантників російських, десантно-штурмової дивізії, знову російська, яка знаходиться поряд, але все-таки не на Кримському півострові окупованому. То ті сценарії, які вони відпрацьовували, вони чітко говорять, що мова йде про протидію НАТО. Тобто там особливо, коли відбиття масованого ракетно-авіаційного удару, відповідно, силами десантників, тобто це не ми, у нас такого потенціалу, скажімо так, немає, це НАТО. Тобто будемо зараз слідкувати, які будуть далі новини, вони дозволять чіткіше зрозуміти, чи це, ну, справді НАТО, чи це лише легендування, але поки що, ну, все дозволяє, як мінімум, говорити про те, що в умовах посилення уваги НАТО і США до Чорноморського басейну, в умовах того, що вони нарощують свою присутність, Росія якби реагує, хоча зрозуміло, що все почалося з того, що Росія окупувала і мілітаризувала Крим. І вона запустила цю якби спіраль ескалації, спіраль якби взаємного побоювання, відповідно. І тепер вона вже якби обороняється, фактично тренується оборонятися від того, що вона сама спричинила, чинивши агресію проти України і мілітаризувавши Крим. Тобто я б пов'язував це в першу чергу саме з цим. Тобто якихось там особливих нарощувань присутності на Донбасі, там по північно-східному кордону не відбувається. Так, ще є тренування в Білорусі зараз проходять окремо. Це там одна батальйонно-тактична група зведена, білоруських і російських військових, білоруських спецпризначенців, російських десантників. Але ну, одна батальйонна тактична група – це дуже-дуже мало, скажімо так. Тобто, умовно кажучи, поки що ми говоримо лише про Крим і про Крим, але які стосуються Чорноморської безпеки, а не континентальних.
Ми до моря повернемося ще. Там, здається, цікавий розвиток історії до моря в широкому сенсі. Та, але цікавий може бути розвиток історії, пов'язаний з Великою Британією і її флотом. Так, і наскільки я розумію, що це... Ну, не те, що несподіванка для світу, так, але, можливо, ми в час наш, коли там ракети літають уже дуже далеко, і, по суті, от туризм стає, ну, або стане скоро буденністю космічний, можливо, на флот, як на елемент, як на інструмент стримування, протидії, власне, як на інструмент військовий, можливо, йому такої ваги не надаємо, як надавали би ще там 60-80 років тому. Про це, думаю, так само ми поговоримо, але ви от згадали за Білорусь, і, в принципі, з 14-го року, з початку війни, ми і з вами, в тому числі, в розмовах, так, про російсько-українську війну, часто згадували про Білорусь, як про потенційного союзника в цій малоприємній для нас історії, так, в нападі можливому на Україну, в тому числі і з півночі. Ця історія, яка в Білорусі відбувається із серпня, зокрема місяця минулого року, вже із самопроголошеним президентом Лукашенком, з того, що ви бачите і чи можете моніторити, чи змінилася і чи міняється якось структура білоруської армії, білоруських військ? От загалом, чи відбуваються там якісь видимі дуже зміни, наповнення, поповнення, чи навпаки відсутність забирання чогось у контексті військовому, зокрема, із того, на що би варто звертати Міністерству оборони України увагу?
Дивіться, Міністерство оборони України цікаве Білорусь не в контексті білоруської армії, а цікаве Білорусь як окремий напрямок застосування російських військ. Тобто білоруська армія нас, скажімо так, може почати цікавити, якщо її повністю інтегрують, наприклад, росіяни і будуть використовувати, скажімо так, проти нас. Але найбільше нас цікавить навіть не цей сценарій, а сценарій можливого використання білоруських територій саме російськими військами, тому що ну, тоді оперативна ситуація для України стане ну, дуже і дуже важкою. Тобто, уявіть, від Білорусі і до окупованого Криму ми матимемо фактично російську загрозу, і це дуже протяжний, якби, фронт, фактично, і дуже важко зрозуміти, де буде основний удар. Тобто російських сил не стане більше, умовно кажучи, навіть якщо вони використовуватимуть Білорусію. Білорусь в гіпотетичній атаці проти України. Але як відволікання уваги, це, на жаль, створює значні проблеми, скажімо так, відповідно. Це основна дилема, це основна проблема. Там використання наземного простору, скажімо так, і повітряного простору теж використання. Це основна проблема. Білоруська армія, наскільки я розумію, вона зараз точково проводить, продовжує навчання проводити з російською армією на території Білорусі, на території Російської Федерації.
Ну, але це систематично відбувається, тобто це не новація.
Рівень не можна сказати, що він якийсь радикально міняється, і вони це все пояснюють підготовкою до навчань Запад-2021, які пройдуть у вересні цього року. Відповідно, сама білоруська армія точково ще залучається до, наскільки я розумію, стримування протестних рухів. То ми бачили неодноразово цю бронетехніку, яка була і в Мінську в тому числі, відповідно. Тобто зараз поки що білоруська армія, вона зайнята більше цим, скажімо так, і вона не скільки цікавить якби українську армію. Тобто вона почне цікавити за двох сценаріїв, або її повністю інтегрують, а це відкрите питання, скажімо так, незважаючи на союзницькі відносини в рамках ОДКБ, відповідно, там є різні точки зору, наскільки білоруська армія інтегрована, або головніша якби проблема – це використання наземного і повітряного простору Білорусі в час планування і проведення якоїсь операції проти України. Це, на жаль, ну справді проблема, незважаючи на те, що російських військ не буде більше, в них армія фіксована, скажімо так. Але в таких умовах визначити, де буде основний удар і сконцентруватися там сили буде дуже-дуже важко.
Я нагадую нашим слухачам, що з нами розмовляє головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень пан Микола Білісков, і це програма «Drive Time» на Громадському радіо. Щодо морів і щодо флоту, це тема, м'яко кажучи, не найпопулярніша навіть у контексті розмов про українсько-російську чи російсько-українську війну. З різних, мабуть, на те причин, так, можливо, через те, що там основні бойові дії зараз точаться все ж таки на суходолі, а оця морська, так би мовити, частина, вона не, ну, так як через окупацію Криму, так, хоча, ми маємо так само ще морські простори. Одним словом, про море, власне, як про українське море, про український флот військовий на морі, і про можливості наші і їхні, там ми говоримо дуже мало. І про загрозу так само з моря. Говоримо про це мало, пане Миколо, тому що особливих загроз, тобто, там немає, не виключаються вони взагалом, але потенційно таких немає, чи не говоримо з інших причин?
Дивіться, тут є декілька моментів. Перший момент, я з вами абсолютно згоден, що основне питання, яке ми враховуємо, це те, що Росія – це в першу чергу велика сухопутна військова держава. Тобто вони мають в першу чергу основа їхньої ударної могутності – це сухопутні війська, і ми маємо протяжний сухопутний кордон, відповідно, і це перше, про що ми повинні думати, скажімо так, і Росія готується проєктувати силу на суші, а не на морі. І це показують їхні навчання. В плані моря я не згоден як в плані оцінки загроз, так і в плані того, що не обговорюється. Якраз в останні роки в Україні в експертних колах, як мінімум, державних, недержавних, певне пожвавлення військово-морської тематики на фоні тих загроз, які ми бачили в 2018 році. І є доволі непоганий рівень дискусії, непогане розуміння ролі і місця морського напрямку в обороні, тих загроз, які є, вони значні, на жаль, абсолютно, тому що поки Україна не матиме керованого ракетного озброєння, з морських напрямків нам забезпечить всі інтереси буде дуже і дуже важко, ми лише йдемо до цього, от розгортаючи спочатку наземні дивізіони протикорабельних ракет «Нептун». Відповідно, тобто дискусія є, і якість дискусії росте. Відповідно, і ми маємо прекрасну стратегію розвитку флоту до 35-го року, аби ще її повністю реалізовували, скажімо так, тут є певні нюанси. Але якість дискусії виросла, є чітке розуміння загрози, є чітке розуміння, що треба робити. І, на жаль, загроза з моря теж є. От минулого тижня президент Володимир Зеленський своїм рішенням увів в дію стратегію воєнної безпеки, то там же ж, коли описується російська загроза військова, що є, власне, суттю якби цієї стратегії нашого воєнного ж планування, там же чітко сказано, що з моря в нас теж є значні проблеми. От, власне, втрата Криму, подальша мілітаризація Криму Росією, тобто те все угруповання, яке створюється, воно створює потенційно значні ризики для України, аж до можливого там блокування нашої торгівлі, яка йде через Чорноморські, в першу чергу, порти. А це там більше 110 мільйонів вантажів на рік, і це в тому числі, наприклад, зернові і інша сільськогосподарська продукція, яка нам дає дуже-дуже багато, відповідно. Тобто, виходимо на те, що основна загроза на суші, і ми до неї готуємося. На морі по морським питанням якість дискусії виросла, але загрози є, відповідно, теж значні, які, от, власне, теж змушують, ставлять ще більші дилеми. Ресурсів дуже мало, а загроз багато, і не лише на суші.
Я згадав, там був за Велику Британію, власне, це активно обговорювалося, і, мабуть, ще і обговорюється, і далі обговорюватиметься оновлена оборонна доктрина Великої Британії. Тут розмова не про Велику Британію, звісно, але те, що ми час від часу чуємо про такі дуже, тобто це дуже серйозно, так? От, без всякого патосу зайвого, оці всі речі. Тобто, виходить, що і супердержави, великі країни переглядають якісь принципи своєї оборони і обороноздатності, зокрема, і для цього, вочевидь, окрім причин суто хронологічних, що час від часу треба дивитися на чоботи умовно, так, можливо, є ще причини, які викликані якимось подіями, якимось підставами, які ми не обговорюємо, про які ми не знаємо, без конспірології зайвої, так би мовити. І, зокрема, там йдеться про, якщо я не помиляюсь, так, і про флот і його, я не знаю, переосмислення, чи коректний цей термін.
В принципі, скажімо так, флоти найбільших держав, наших партнерів, це США, Британії, вони, звичайно, модернізуються, і Звичайно, в них є плани відповідні, які вони в тому числі коректують, звичайно, виходячи із мілітаризації Криму, не лише Криму, і басейну Балтійського моря через Калінінградське сплав і інших якби акваторій відповідно. Тобто, звичайно, це все враховується. Єдине, що, ну, якщо говорити про все-таки наш вимір, то тут є два моменти. Перший момент – це нарощення присутності, банальної присутності нашими партнерами, в першу чергу США, але не лише. І, от, наприклад, Британія зараз модернізує свої певні стратегічні плани, то вони планують робити ставку саме на флот, і це нам вигідно, тому що ми...
Так, я, власне, запитую, який, ну, тобто, яка користь нам із цього? Або як це вплине на нас?
Цього, перша, це посилення присутності, скажімо так. Нам це дуже важливо для зрівноваження російського потенціалу, і ми, власне, в своїй політиці щодо Чорноморського басейну виходимо з того, що ми хочемо бачити більше НАТО, бачити більше США, бачити більше Великої Британії, інших країн для зрівноваження Росії. Ну і, звичайно, Британія задекларувала в своїй стратегії, що вони готові не лише якби посилювати присутність, але розвивати потенціал партнерів держави, і в тому числі там згадується Україна, абсолютно відкрита, і Чорноморська безпека окремо. І так ми мали оці всі попередні домовленості в вигляді меморандумів про те, що нам Британія допоможе розвивати нашу саме морську складову, тому що все-таки важко морські інтереси відстоювати із суші виключно, їх нереально відстоювати, скажімо так. Але щось поки що, на жаль, от британська тематика, скажімо, ну, поки що цей напрямок він не розвивається так, як би хотілося, на противагу, наприклад, корветам з Туреччиною, відповідно. Тому, ну, зараз це під великим питанням. Тому залишається фактично посилення присутності разом з там із нашими власними зусиллями або зусиллями партнерів, теж матеріально-технічну допомогу з боку Сполучених Штатів Америки ніхто не відміняє. Вже отримані платформи і ще платформи, які ми отримуємо, це теж дуже і дуже важливий момент.
Пане Миколо, що стосується наших дій і Збройних сил України, загалом, звісно, що будь-які повідомлення про загострення на фронті, вони зараз... І, мабуть, є підстави для цього час від часу. Та вони супроводжуються коментарями маловдячними і на адресу, в тому числі, Верховного Головнокомандувача. І, але швидше до самої цієї історії, яка триває, і, ну, по суті, це там передвиборчі обіцянки якісь пана Зеленського, які стосуються досягнення миру. Незрозуміло цілком, в який спосіб. Тобто ми бачимо, що там механіка тих певних інструментів, які були використані, вона не завжди є дієвою, не завжди є дієвою і корисною в тому числі. І... Йдеться про те так само, що, ну, мабуть, ми, коли чуємо про загрози або нарощування сил там російських, так, то, відповідно, має бути якась реакція. Чи має вона бути публічною від очільників війська, від президента? Це вже питання, ну, яке стосується там суто комунікації. А от з точки зору інструментальної і з того, так само, чим ви володієте з колегами інформацією про стан і можливість дати негайний та, ну, негайно відповісти на якісь зазіхання чергові з боку російських військ. От в якому стані ми перебуваємо? Звісно, ну, наскільки вам дозволяє, так би мовити, можливість коментувати цю історію публічно?
Ну, дивіться, я абсолютно оперую відкриту інформацію. Які висновки? Робота, незважаючи, ну, ми можемо по-різному ставитися до президента, до його ініціатив, абсолютно, хоча я не бачу проблем з тим, щоб з одного боку прагнути миру, з іншого боку розвивати армію, це взаємосумісні речі насправді. Відповідно, ми маємо кроки інші, які дозволяють говорити, що незважаючи на ті чи інші речі, робота ведеться в правильному напрямку. Тобто, ну, от, як приклад, це те, що ми виконуємо, ну, той алгоритм дій для воєнного будівництва, такої, як треба. От стратегія воєнної безпеки, яка вийшла минулого тижня, яка починається з того, що Росія – це загроза, і закінчується певним переліком дій, які ми будемо приймати. Або, наприклад, те, що є командування об'єднаних сил, яке очолює генерал Наєв, і яке, от, власне, відповідальне буде в випадку чого за планування і проведення стабілізаційних дій на випадок агресії з будь-якого напрямку. І от, наприклад, от ми мали оцю всю негативну ситуацію із можливою там операцією по отриманню росіянами доступу до Дніпровської води для Криму, то командування об'єднаних сил, воно постійно показує, що воно працює. Тобто прораховуються відповідні речі, проводяться тренування, нарощується їхній потенціал, щоб планувати проводити операції. Тобто у мірі своїх можливостей ми це робимо. Інша справа, що потенціали наш і російський неспівмірний. навіть навіть коли мова йде про відслідковування їхніх дій. На жаль, ми не маємо таких, наприклад, засобів стеження. От американці мають ці засоби стеження, і ми мали оці заяви від європейського командування, відповідно США, від головного військового американського Марка Міллі, який телефонував от вчора Валерію Герасіму із питанням чітким: а що ви взагалі робите для України? Чого ви пересуваєте війська більше, чим є? Тобто, умовно кажучи, ми, на жаль, в цьому відстаємо по об'єктивним причинам, відповідно, але ми бачимо такі от кроки з боку наших партнерів, які, ну, в принципі, допомагають стримувати Російську Федерацію. Вони показують росіянам, що всі ваші дії, ми їх бачимо, в випадку чого ми повідомимо Україну. Тобто вони вже не будуть застигнуті врозплох, відповідно. І це теж є дуже важливий, ну, такий момент, скажімо так. Це, ну, не ризикований крок для Сполучених Штатів Америки. Це не те ж саме, наприклад, як видавати там цілевказання для наших систем озброєння, або вже, наприклад, там допомагати нам відбивати агресію напряму. Тобто це не ризиковий такий крок, але він дуже-дуже важливий для нас. І це, власне, в логіці тих кроків, які ми робили, які ми будемо робити відповідно до цієї прийнятої стратегії воєнної безпеки, де говориться, з одного боку, наші власні зусилля, так, щоб не підірвати національний бюджет. Ми вже сьогодні, мабуть, кожну четверту гривню бюджета витрачаємо на сектор безпеки і оборони. От в минулому році була кожна п'ята гривня бюджету, зараз кожна, мабуть, вже четверта, або щось близько того. Ми ж не можемо вести симетричне будівництво. І паралельно з цим, звичайно, ми маємо кроки наших партнерів. Це теж прописано, це якби напрямок залучення. І якось так, нашими власними кроками, там плануванням, переозброєнням, тренуванням, звичайно, в ідеалі хотілося б покращення ефективності використання наших ресурсів обмежених, тому що є працювати. І плюс паралельно міжнародні заходи нам, ну, вдасться якби попередити можливі якби ескалації на якихось або вже відомих, або на невідомих напрямках, і таким чином гарантувати, ну, безпеку і те, щоб люди могли спокійно жити і розвиватися.
Це був Микола Білісков, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. На все добре, слухайте, думайте.
Drive Time на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.